Будемо розпочинати наше засідання. Шановні народні депутати, які працюють онлайн, будь ласка, вімкніть камери, мікрофони, щоб ми вас побачили, почули для кворуму.
Доброго дня.
Доброго дня, пане Олексій Олександрович.
Так.
Юрій Анатолійович, доброго дня.
Є, да.
Ахтем Зітулаєвич.
Добрий день.
Доброго дня. Вадим Владиславович. Новинський.
Я здесь.
Доброго дня, пане Вадиме.
Слухаю вас, доброго дня.
Нас семеро, колега у нас з фракції «Слуги народу» затримуються. О, пане Мустафа Джамілєв.
Зараз підключу. Ага. А чаєм вам?
Пане Мустафа, ми раді вас бачити в доброму здоров'ї. Доброго дня. Олександр Любимович. Отже, шановні колеги, нас 9 народних депутатів. Є кворум. Ми можемо розпочинати засідання нашого комітету. Оголошую засідання відкритим. Шановні колеги, вам було заздалегідь надіслано проект порядку денного. Сьогодні планується розглянути один законопроект, запрацювання якого комітет визначено головним, два проекти, щодо яких комітету доручено опрацювати та подати висновки до головного комітету, та низку інших питань, як завжди, розділ «Різне» в кінці нашого засідання. Чи будуть пропозиції, доповнення, зауваження до порядку денного? До нас приєднався...
Пан Вінтро, доброго дня. Я вже підключився.
Пане Рустеме, доброго дня. Рустем Анверич. І...
Доброго дня, шановні колеги.
І Руслан Олександрович Горбенко. До нас приєдналося...
Доброго дня, шановні колеги.
І Тарас Петрович Тарасенко. На даний час у нас 13 народних депутатів, працюємо далі. Шановні колеги, чи будуть зауваження, доповнення до порядку денного? Якщо не будуть, шановні народні депутати, ставлю на голосування затвердити порядок денний. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Колеги, які працюють онлайн. Бойко Юрій Анатолійович.
За.
Руслан Олександрович Горбенко.
Голосую за.
Пане Мустафа Джемілєв.
За.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Вадим Владиславович Новинський.
Голосую за.
Тарас Петрович Тарасенко.
Голосую за.
Рустем Анверович Умеров.
За.
Ахтем Зітулаєвич Ігос.
За.
Дякую, колеги. Рішення прийнято одноголосно, ми затвердили порядок денний. Шановні колеги, повідомляю вам, що у нас присутні на засідання Вербицька Альона Миколаївна, радник уповноважений президента України з питань забезпечення прав захисників. Також у нас раді вас бачити, познайомитись. Також у нас присутня Драганчук Інна Олександрівна, заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Дякуємо. І онлайн у нас присутня низка наших колег. Під час розгляду питання буду їх представляти. Отже, шановні колеги, переходимо до першого питання нашого порядку денного. Законопроекти, запрацювання яких комітет визначено головним. Проект закону України про внесення змін до закону України про громадянство України щодо спрощення набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, поданий Кабінетом Міністрів України, реєстраційний номер 5630, друге читання. Шановні колеги, на розгляд даного питання ми запрошували авторів поправок до законопроекту, представника Уповноваженого Верховної Ради України і представників зацікавлених органів виконавчої влади, в першу чергу Державну міграційну службу. Шановні колеги, повідомляю вам з приводу поправок. У нас відбулась нарада, на якій була присутня керівник Державної міграційної служби, пані Наталя Науменко, вона зараз з нами онлайн. Пані Наталя, доброго дня.
Доброго дня, шановні головуючі.
Був присутній заступник міністра внутрішніх справ, пан Драп'ятий, був керівник нашого секретаріату, був присутній я. З приводу поправок, особливо тих поправок, які подавав я, як народний депутат, з приводу того, що окрім громадян України, які безпосередньо приймали участь в захисті територіальної цілісності, також щоб спрощена процедура розповсюджувалась на дружину та дітей. Ми це обговорили, і Державна міграційна служба підтримала це, тому в попередній редакції, яку надсилали членам комітету, ці поправки не були враховані. Сьогодні ми це узгодили, тим більше, що Державна міграційна служба погодилась з логікою прийняття цих поправок, підтримала їх, тому сьогодні вам надсилали остаточну редакцію, де ці поправки були враховані. Це коротко з тим, чому народні депутати отримали дві різні таблиці по поправках. Шановні колеги, по поправках, за результатами розгляду, пропонується 12 врахувати, 2 поправки врахувати частково, 1 врахувати редакційно та 25 відхилити. Обґрунтування щодо відхилених поправок наведені в таблиці. Також повідомляю вам, шановні народні депутати, що в ході опрацювання таблиці виникла необхідність уточнення окремих його положень. Державною міграційною службою подано додатково 3 пропозиції, які пропонуються рішенням нашого комітету оформити як поправки від членів комітету. В таблиці вони так і зазначені. Мова йде про необхідність доповнення статті 1 закону про громадянство України, визначення поняття декларації про відмову від іноземного громадянства для друга із подружжя. У статті 9 пропонується зазначити, що для прийняття до громадянства України осіб, які мають визначні заслуги перед Україною або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України міністерствами України за напрямками формування державної політики у відповідних сферах в порядку, встановленому президентом України, готується подання на ім'я президента України в таблиці після 73-го рядка. У статті 24 пропонується зазначити, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, здійснює повноваження, передбачені цим законом, стосовно громадян України, які проживають на території України, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України, в таблиці рядок 148. Також у таблиці відображені 2 пропозиції, подані до проєкту Державної прикордонної служби, які також пропонується оформити як поправки від членів комітету. У статті 24 пропонується уточнити, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, має право в установленому законодавством порядку безоплатно отримувати інформацію, у тому числі персональні дані, з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних і далі по тексту в проєкті в таблиці рядок 145. І аналогічне уточнення пропонується у статті 25 щодо Міністерства закордонних справ України в таблиці рядок 159. Шановні колеги, у мене є інформація, що окремі члени комітету погодились стати їх ініціаторами, тому ми це оформимо народними депутатами, присутніми на засіданні нашого комітету, якщо ніхто не буде заперечувати. Пропонується ці поправки також врахувати. Шановні колеги, чи будуть пропозиції, наполягання на окремих поправках, які ми пропонуємо, які пропонуються відхилити? З числа шановних народних депутатів, чи є бажаючі висловитись по цьому питанню? Дякую. Тоді, шановні колеги, якщо...
Шановна головуюча, я вибачаюсь.
Да.
Так, а можна почути позицію секретаріату чи міністерства, чи відомства по поправкам 31 та 33, які ви були відхилені?
Зараз відкриваємо. Тридцять один. Поправка народних депутатів Горбенко, Тарасенко, Ткаченка. У абзаці 5-7 пункті після слів уповноважених органів цієї держави доповнити словами та повідомити про це уповноважений орган України протягом 2 років з моменту набуття громадянства. Є пояснення, що таким чином ми надаємо можливість ще 2 роки користуватись національним паспортом громадянина, який відмовляється від свого громадянства. Це є застереження. Я пропоную, щоб Державна міграційна служба ще прокоментувала, але, шановні народні депутати, якщо ми надаємо можливість спрощення отримання нашого громадянства, то абсолютно логічним вдається, що автоматично людина, відмовляючись від іншого громадянства, не буде ним користуватися. Якщо ми будемо враховувати цю правку, то автоматично ми надаємо юридичні підстави ще 2 роки, отримавши громадянство України, ще бути чи користуватись паперами іншої держави. Тому в цьому була логіка для того, щоб відхилити цю поправку. Будь ласка, пані Наталя.
Пане Дмитро, ви вже це прокоментували. В принципі, це абсолютно чітка позиція, чому саме ця правка була відхилена. Аргументація вам надана вичерпно.
Дякую. Тому, пане Руслане, при всій повазі до вас, ми виходимо з того, що якщо громадянин зробив вибір на користь громадянства України, то він автоматично відбавляється від інших громадянств. Ми не можемо йому надати право ще 2 роки користуватись цим.
Добре, дякую, пане Головче. 33-я така ж аналогічна. Дякую.
Дякую, пане Руслане. Дякую, що погодились з нашою аргументацією. Шановні колеги, якщо більше зауважень немає, то у мене є пропозиція щодо наступного рішення нашого комітету. Перше, затвердити остаточну редакцію законопроекту, запропоновану комітетом, з урахуванням поправок, внесених до порівняльної таблиці від комітету. Друге, рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про внесення змін до закону України про громадянство України щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, реєстраційний номер 5630, поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду прийняти в другому читанні та в цілому як закон в редакції, запропонованій комітетом. Третє. Доповідачем з даного питання під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову комітету Лубінця Дмитра Валерійовича. Четверте. У разі необхідності доручити комітету спільно з Головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України здійснити техніко-юридичне доопрацювання законопроекту. І п'яте. Я хотів би ще додати, шановні колеги, щоб своїм рішенням ви надали мені право терміново після засідання нашого комітету, там завтра, звернутись до спікера Верховної Ради України щодо необхідності якомога скорішого внесення цього законопроекту в порядок денний. Чому? Справа в тому, що такі громадяни, які приймали участь, у багатьох у них закінчились юридичні документи, щодо яких вони офіційно і законно знаходяться в Україні. Вони дуже просять терміново розглянути. Тому я би дуже просив, щоб 5-м пунктом ми додали це. І комітет надав мені такі повноваження, щоб я терміново звернувся до спікера Верховної Ради України. Да, будь ласка,
Константин Іванович. Прошу надати слово пані Альоні.
Да, будь ласка, пані Альона Миколаївна, ви Ганська, радник уповноважений президента України з питань забезпечення прав захисників.
Доброго дня всім. Щиро дякую за запрошення. На превеликий жаль, я не отримувала остаточної редакції, тому мені трішки не зрозуміло, саме на яку категорію розповсюджується дія цього закону, тобто чиї проблемні питання ми зараз вирішимо. Якщо можна, я б хотіла, щоб ви зачитали, щоб я зрозуміла, тобто в якій остаточній редакції ми визначаємо категорію, на кого розповсюджується спрощена процедура відмови від громадянства.
Дякую. З приводу, на кого ми розповсюджуємо, декларація про відмову від іноземного громадянства України, яка в установленому законодавством України порядку уклала контракт на проходження військової служби у Збройних силах України, документ, у якому іноземець, який в установленому законодавством України порядку проходить військову службу за контрактом у Збройних силах України або в установленому законодавством України порядку проходив військову службу за контрактом у Збройних силах України, контракт якого припинено, розірвано та звільнений з військової служби з підстав, передбачених підпунктами. Далі по тексту. Декларація, яка має визначні заслуги перед Україною, або прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України, документ, у якому іноземець, який має визначні заслуги перед Україною, або прийняття якого до громадянства становить державний інтерес. Далі. Особа, яка в установленому законодавством України порядку проходить військову службу за контрактом у Збройних силах України та нагороджена державною нагородою України. Так, і далі. Особа, яка зазнала переслідувань.
Я тоді іще уточню, на які країни, тобто громадяни яких країн мають право спрощеної відмови від громадянства?
Ви маєте на увазі з приводу переслідувань?
Ну, взагалі, от захисники, окрім того, що, ну, я так розумію, що в нас добровольці внесені в пункт про тих, хто мають визначні заслуги. Я правильно розумію, на кого подається клопотання? Про визначні заслуги, тому що не всі добровольці були на контракті, і в більшості проблема з громадянством саме тих, хто були на добровольних засадах, захищали Україну. Тепер у мене питання, яких саме іноземців це стосується, про які країни йдеться мова? Чи це тільки Російська Федерація, чи це і інші країни?
З приводу Російської Федерації у нас зазначається, що тільки громадяни, які зазнали переслідувань, далі у нас по тексту. Передбачено цим законом засвідчує свою відмову від громадянства держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом. Тобто з приводу громадян, які мають визначні заслуги, у нас немає застережень, тільки держава-агресор. І з приводу тієї інформації, яку ми маємо, у нас громадяни багатьох держав приймали участь в захисті територіальної цілісності. Це і грузини, і чеченці, і білоруси. Тобто такого застереження ми не робимо перелік країн, з яких ми визначаємо громадян, щодо яких буде така процедура.
Ну, у нас фактично зараз є білоруське питання, і там також дуже багато і громадських діячів, і там, ну, людей, які висловлюють свою позицію, вони підпадають під переслідування. Але Білорусь у нас не визнана країною-агресором.
Правильно.
Тобто на цих громадян не розповсюджується лише пункт, який стосується про політичне переслідування. Це не стосується тих, хто мають політичні переслідування, але які брали участь у захисті України.
Якщо громадян будь-якої держави брав участь в будь-якому вигляді в захисті територіальної цілісності, на нього буде розповсюджуватись спрощена процедура. Щодо переслідувань політичних, це тільки відноситься до громадян Російської Федерації.
Я зрозуміла, дякую.
Так, дякую. Можемо переходити до голосування. Константин Іванович, ваша пропозиція, ми заслухали. Якщо немає інших застережень, шановні народні депутати, ставлю на голосування пропозицію комітету яку я зачитав з п'ятим пунктом. Дякую, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Шановні колеги, які працюють онлайн. Бойко Юрій Анатолійович.
Я утримався.
Руслан Олександрович Гарбенко.
Я голосую за.
Пане Мустафа Джемілєв.
Голосую за.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Вадим Владиславович Новинський.
Я утримуюся.
Тарас Петрович Тарасенко.
Голосую за.
Рустем Анверович Умеров.
За.
Ахтем Зітулаєвич Чигос.
Підтримую.
Шановні колеги, у нас прийняло участь в голосуванні 13 народних депутатів. 2 голоса утрималось, 11 голосів за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги, за тієї пропозиції. Я довожу до вашого відома, що після оформлення всіх паперів я терміново підпишу листа і звернусь до Руслана Олексійовича Стефанчука, щоб цей законопроект якомога швидше потрапив на розгляд в сесійну залу.
Цього тижня може потрапити?
Це буде ж залежати вже від спікера, але згідно закону про регламент, порядок денний на сесійний тиждень формується під час погоджувальної ради, тому він визначений. Можливо, на наступний сесійний тиждень він буде внесений. Дякую, шановні колеги. Переходимо.
Ну, щоб цього тижня подати до купола цей законопроект, це треба згоди усіх глав фракцій.
Да, тому згідно закону про регламент це практично неможливо, але все ж таки ми це будемо робити. Шановні колеги, переходимо до другого питання нашого порядку денного. Проект закону про внесення змін до закону України про вищу освіту щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти внутрішньопереміщених осіб, поданий народними депутатами України Репіною та іншими народними депутатами, реєстраційний номер 6272. Повідомляю вам, шановні народні депутати, що цей законопроект не є, наш комітет не є головним. Головним комітетом з розгляду цього законопроекту визначено Комітет з питань освіти, науки та інновацій. По цьому питанню ми запрошували Репіну Еллу Анатоліївну, народний депутат України. Чи присутня у нас народний депутат пані Репіна? Немає? Немає. Насок Віталій, державний експерт експертної групи з питань вищої освіти та освіти дорослих директорату фахової передвищої освіти Міністерства освіти і науки України.
Доброго дня.
Доброго дня. І пані Олександра Дворецька, правозахисниця.
Так, доброго дня.
Доброго дня, шановні колеги. Отже, при відсутності основного співавтора я тоді коротко вам представлю дану законодавчу ініціативу. Затвердженням ініціаторів проект закону розроблений з метою законодавчого врегулювання окремих питань вступу до закладів вищої освіти у частині особливостей прийому вступників, які є внутрішньопереміщеними особами. Основні положення законопроекту. Законопроектом пропонується внести наступні зміни до закону України про вищу освіту. А саме, для внутрішньопереміщених осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту, прийомне навчання до закладів вищої освіти здійснюється у межах установлених квот прийому до закладів вищої освіти України. Установити, що розмір квоти для прийому внутрішньопереміщених осіб встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки до закладів вищої освіти. Кабінету міністрів України забезпечити можливості для додаткового вивчення українознавчих дисциплін внутрішньопереміщеними особами, які зараховані на навчання до закладів вищої освіти. За твердженням ініціаторів, реалізація положень законопроекту не потребує фінансових видатків з державного бюджету України. Головне науково-експертне управління у своєму висновку наводить низку зауважень до законопроекту. Уповноважений Верховної Ради України ми заслухаємо. Міністерство фінансів у своєму висновку зазначає, що законопроект потребує доопрацювання та надання відповідних фінансово-економічних розрахунків. Це коротке представлення даної законодавчої ініціативи. Шановні народні депутати, перед тим, як надати вам слово, я пропоную заслухати уповноважених представників центральних органів виконавчої влади, розпочати з профільного міністерства. Пані Інна Олександрівна, будь ласка, позиція міністерства по цьому законопроекту.
Доброго дня, шановні колеги. Позиція міністерства наступна. Ми дуже дякуємо розробникам даного законопроекту, оскільки він, звичайно, в певній мірі спрямований на покращення доступу молоді, в нашому розумінні, заблокованих територій до освітніх процесів України. Проте, говорячи про позитивну дискримінацію, яка викладається у закріпленні норми, яка розповсюджується на всіх внутрішньопереміщених осіб, може призвести до того, що відбудеться соціальне несприйняття розширення, ну, скажімо так, цих прав на всіх внутрішньопереміщених осіб без обмеження, без обмеження віку та без обмеження періоду виїзду з тимчасово окупованих територій. Ну, для того, щоб ми були більш об'єктивними, як міністерство, ми провели певні консультації з зацікавленими сторонами безпосередньо, і ми дійшли до наступного висновку, що нам обов'язково потрібно буде його доопрацювати в такий спосіб, щоб ні в якому разі не зашкодити тим нормам, які працюють на сьогодні. Ну, і в даному випадку ми говоримо про те, що норма виписана таким чином, що 1464 тисячі внутрішньопереміщених осіб отримують одномоментне право вступу за квоти у всі університети країни.
А ваше бачення, чи можна його допрацювати до другого читання?
Однозначно, поправками? Так, однозначно, тому що наша пропозиція в першу чергу була, як ви знаєте, найбільшим каменем спотикання з нашим міністерством освіти. Дякую. Значить, являється те, що на сьогодні діти, які поступають з тимчасово окупованих територій, вони обмежені строком можливості вступу кардатися квотою 2 тільки в той рік, коли вони вступають фактично в університети. Відповідно, якби ми змогли дану позитивну ініціативу народних депутатів використати саме в частині розширення терміну вступу дітей з тимчасово окупованих територій хоча б на 2 роки, ну, мовно кажучи, щоб ми могли цю квоту розширити, але з конкретною прив'язкою до випуску дитини, це, звичайно, віталося обов'язково всіма учасниками на наших процесів. Натомість, повторюсь, якщо ми закріпимо саме в такому вигляді, як було запропоновано народними депутатами, ми швидше отримаємо абсолютно несприйняття з точки зору інших категорій громадян України, які на сьогодні не мають подібних, ну, позитивної дискримінації.
Дякую, пані Інна. Будь ласка, Віталій Носок, позиція Міністерства освіти і науки України.
Доброго дня, шановні колеги. Міністерство розглядало цей законопроект і не підтримує його запропоновані редакції, бо ті зміни, які пропонуються, тут я підтримую пані Інну, вони приводять до того, що та позитивна дискримінація, яка була створена для осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, вона буде розповсюджена на всіх внутрішньопереміщених осіб. Якщо пригадати логіку тих змін, які вносились в закон про вищу освіту саме про надання, тут мова йде не тільки вступ по квоті, мова йде і вступ без ЗНО. І надання такої можливості, бо це було зумовлено тим, що особи, які проживають на тимчасово окупованій території, вони не мають можливості доступу до отримання освіти за українськими стандартами, вони не мають можливості вивчення предметів, зокрема, української мови, історії України, вони не мають можливості зареєструватися і пройти зовнішнє незалежне оцінювання. Відповідно, це була позитивна дискримінація, зроблена і внесена в закон про вищу освіту, і вона сприймалася суспільством, як і видалення окремої квоти 2. Також слід зауважити про те, що квота 2, вона не є додатковою квотою до обсягів державного замовлення, це в межах існуючого державного замовлення. Відповідно, розширення цих категорій – це зменшення можливості для тих вступників, які вступають. Якщо зазначити, внутрішньо переміщені особи, вони мають окремі спеціальні умови на здобуття вищої освіти. Якщо мова йде про фахову передвищу освіту, професійну технічну освіту, там вже передбачено законом, що там є можливість складання або вступних іспитів, або ЗНО за вибором вступника. Для вищої освіти є окремі спеціальні можливості для здобуття освіти. Це і переведення на вакантні бюджетні місця, це додаткова державна цільова підтримка і так далі. Тому Міністерство освіти не підтримує цей закон в запропонованій редакції. Просимо народних депутатів підтримати нашу позицію. Дякую.
Дякую. Скажіть, будь ласка, зразу до вас запитання, пане Віталій. От сьогодні ми дискутували з народними депутатами. Чи правильно я розумію, що в разі прийняття в запропонованій редакції всі внутрішньопереміщені особи, які закінчують українські школи на території, яку ми контролюємо, вони будуть звільнятися від ЗНО?
Так, так само так.
Це було таке, чому я задаю це запитання, бо у нас сьогодні навіть було сперечання, коли дійсно я звертав увагу колег, що чому я особисто не погоджуюсь дійсно з прийняттям цієї редакції. Я розумію, що ті діти, які проживають і вчаться на тимчасово окупованій території, вони, по-перше, через позицію держави-агресор не вчаться українською мовою, вони не мають доступу до тих базових навчань, тих базових навичків, які мають діти на нашій українській території, автоматично, апріорі, вони не можуть здавати ЗНО. Тому ми для них і зробили цей виняток. Чому ми повинні робити цей виняток для тих, хто приїхав сюди, хто закінчує українські школи, хто теж повинен здавати ЗНО? От в цьому і була основна, напевно, і моє зауваження. Тому я повідомлю колег, які сьогодні казали, що ні, такого в законі немає. Я повідомлю, що на пряме запитання представник Міністерства освіти сказав, що так, дійсно, ми тоді звільняємо їх від здачі ЗНО. Автоматично це, на мій погляд, буде не зовсім правильно для інших дітей, які закінчують такі ж самі українські школи на нашій території. Дякую. Рухаємось далі. Будь ласка, Олександра Дворецька, позиція правозахисних організацій.
Доброго дня, дякую за надане слово. Вже не буду повторювати те, що сказали колеги з центральних органів виконавчої влади. Тут ми солідарні з тим, що цей законопроект не може бути підтриманий в такому вигляді. Я ще хотіла би сказати, що це протирічить взагалі стратегії інтеграції внутрішньопереміщених осіб, яку недавно проголосував Кабмін, тому що це створює конфлікти в громаді. Просто простими словами можна сказати, що діти, які сидять 8 років останніх за однією партою, вивчають одні й ті самі предмети в школі, на підконтрольній українському уряду території, отримують різні умови для вступу. Це буде створювати конфлікти на такому низовому рівні, чому взагалі держава повинна протидіяти. Я би не сказала, що умови для внутрішньопереміщених осіб створені всі ідеально, і тут треба говорити про розширення саме оцих останнього року вступу, і треба спробувати доопрацьовувати цей текст. Єдине, що я би хотіла сказати, що не варто очікувати на доопрацювання до другого читання з чисто комунікаційної точки зору. Якщо депутати проголосують в першому читанні розширення квоти 2 на всіх внутрішньопереміщених осіб, ми розуміємо, що ми вже почали вступну кампанію, вже опубліковані правила умови вступу на 2022 рік, то потім саме депутати будуть нести ці негативні наслідки щодо того, що вони до другого читання будуть суттєво звужувати категорію осіб, які підпадають під цю пільгу. І тому я думаю, що ні ви, і ані ваші колеги не дуже хочуть нести таку відповідальність. Якщо ми сьогодні ще до проведення першого читання знаємо, що ми будемо суттєво звужувати цю категорію осіб, які будуть підпадати під пільгу, то давайте запропонуємо освітньому комітету, як профільному комітету, підписанти з якого і голова комітету Сергій Бабак присутній в цьому переліку авторів законопроекту, доопрацювати цей текст і вже винести на розгляд Верховної Ради текст, який би не створював такі конфлікти в громаді.
Дякую. Будь ласка, шановні народні депутати, Олександр Любимович, потім пані Неля. Мікрофон.
Шановна наша правозахисниця, вона навіяла цікаву думку. Ви знаєте, я вже коли ввечері приходжу додому, співаю одну ж тому і ту ж пісню, а не чорне на скам'є підсудимих, що кожного дня так лякають відповідальністю, яка настане неодмінно кожна фракція нашого опозиційна. Шановні правозахисники, замість того, щоб породжувати в нас надію на світле майбутнє, я би не з цієї точки зору дивився б на цю ситуацію. Я взагалі не розумію деяких речей, знову таки, можна говорити російською мовою, любити Україну так само, бути патріотом, говорити російською мовою. Ви знаєте мою позицію. Ми давно забули радянський досвід, все-таки численні рабфаки, підготовчі відділення. Будь ласка, зробіть відділення для дітей, які не знають української мови. За рік їх можна навчити. Але без такого примусу, без такої агресії. Тому я взагалі не бачу проблеми, чому ми не можемо надати максимальну кількість пільг нашим людям, нашим дітям, які постраждали. А стандартний аргумент цієї ситуації, що ми породжуємо конфлікти. Ви знаєте, вся ситуація, яку ми отримали в спадщину, кричущої соціальної нерівності і великих проблем, ми згадуємо про соціальну справедливість лише тоді, коли треба чогось не дати. Тому я думаю, що це не аргумент, і позиція міністерства в даному випадку мене не переконує. Спасибі.
Дякую. Пані Неліяк.
Доброго дня, шановні колеги. Я думаю, що ми маємо підійти більш глибоко до цього питання, тому що насправді з однієї сторони я є заступником нашого профільного комітету, з іншої сторони я ще є викладачем з багаторічним стажем, тому ми тут маємо знайти певний компроміс між, власне, тими пільгами, які ми можемо надати внутрішньо переміщеним особам, і тією якістю освіти, української освіти, якою вона має бути. Я вважаю, що ця редакція законопроекту є певним предметом для обговорення. Що мається на увазі? Дійсно, те, що сказала пані Інна, це абсолютно вірно і правильно. З точки зору того, що за один рік, якщо ми даємо цю пільгу дітям з тимчасово окупованих територій тільки за один рік, то ми фактично втрачаємо і ряд можливостей для реінтеграції тих дітей, які б хотіли би вступити, але чомусь через строки виборчої кампанії, через закритість КПВВ, які є зараз, не встигли. Буквально на цьому тижні я проводила зустріч з переселенцями, де було сказано, от я отримав довідку переселенця в листопаді місяці. Відповідно, людина планує вступати до українського вишу. Відповідно, вступна кампанія починається наступний рік там у травні, тобто людина вже втрачає цю можливість. І питання в тому, що якщо, не маючи тут засобів до існування, вона їде у зворотньому напрямку на тимчасово окуповану територію і планує повернутися тільки на ЗНО, то зараз у зв'язку, знову ж таки, з закритістю КПВВ є вірогідність того, що ця людина не зможе фізично приїхати. Тому якщо ми говоримо тільки про один рік, то дійсно нам це потрібно змінювати. Пані Інна озвучила, я так розумію, цифру, яка дуже часто вже дискутується, про 2 роки. І дійсно теж я на зустрічах дуже часто проговорювала цю цифру 2 роки. Проте виникає якраз інше питання. Тоді ми створюємо дискримінацію між ВПО, да, які приїхали тільки 2 роки, і які, умовно кажучи, зробили свій вибір і реалізували свій шанс переїхати з 2014 року. Тобто це дійсно дискусійне питання, і нам потрібно зробити координацію усіх можливих відомств, усіх можливих і нас, депутатів, всіх і Міністерства реінтеграції, і Міністерства освіти і науки, і дійсно і Міністерства фінансів в тому числі, і оцінити ці ризики. Що стосується квоти? Квота у нас зараз вибирається на 2-2,5 тисячі, проте у нас ця квота закладена на 8 тисяч студентів. Тобто ми фактично втрачаємо як бюджетні місця для тих можливих студентів, так і втрачаємо навіть здатності розширення самої вищої освіти, тому що вони могли б набути нових студентів, і ці діти б могли б реінтегруватися. Виходячи з цього, я би зробила таким чином. Ми не є профільним комітетом, але ми маємо виходити з прав людини. Я би рекомендувала би профільному комітету освіти і науки прийняти цей законопроект за основу, але ми розуміємо, у разі подання альтернативних законопроєктів, а вони ще терміни цього процесу не сплели, в такому випадку є доцільність утворити робочу групу. Я думаю, що цей просто законопроект має бути, скажімо так, предметним полем для дискусії, щоб ми змогли обговорити ці питання 2 роки, чи спочатку фактично моменту, да, окупації тимчасово окупованих територій. Яка кількість студентів? 8 тисяч, в принципі, за тими підрахунками попередніми, які ми є. Ми маємо вкластися в існуючу квоту. Чи нам потрібно це робити за квотою з тимчасово окупованих територій? Чи нам це потрібно робити, фактично виводити це в якусь окрему квоту? І також потрібно розуміти, що все одно, якщо ми говоримо про понад 2 роки, якщо навіть буде прийнята оця дискусія, то особисто я стою на тій позиції, що ми маємо тоді зробити ЗНО обов'язковим, не в залежності від того. Тобто ці діти можуть конкурувати між собою в межах цієї квоти, але в будь-якому випадку ЗНО потрібно буде здавати. Тобто я думаю, шановні колеги, що тут дійсно багато проблемних питань, але ми маємо, умовно кажучи, мати якийсь ґрунт для того, щоб їх підіймати і їх обговорювати.
Дякую. Перший був представник Міністерства освіти, і у мене зразу запитання. Дійсно підтвердіть інформацію або надайте свою інформацію. Чи дійсно так, що кожного року виділяється у нас державне фінансування на 8 тисяч дітей, абітурієнтів, а насправді цією послугою користуються тільки там 2-2,5 тисячі, і у нас залишається залишок приблизно там 5,5 тисяч дітей. Чи це відповідає дійсності, чи ні? Будь ласка, пане Віталій.
Пане Дмитрі, ні, не зовсім так. Квота 2, це вона виділяється із загального обсягу, доводиться загальний обсяг державного замовлення. Від нього виділяється певна квота, проходить зарахування по квоті, і ті місця, які не використані, вони йдуть далі, приймають участь в широкому конкурсі. Воно зарахування відбувається по квоті 2 раніше, ніж широкий конкурс. Спочатку квота 2, а потім вже і ці місця йдуть якраз на пількові категорії. Це в тому числі ті, хто діти-сироти, діти учасників АТО, самі учасники АТО і так далі. Тобто це не заброньовані місця, які потім залишаються невикористаними, ми їх кудись повертаємо і так далі. Це ми навпаки забираємо від загального конкурсу певну кількість місць.
Зрозумів.
І якщо можна, ще одна теза стосовно року або двох, тут слід розуміти, що обмеження стосується дітей, які переселилися. Якщо він отримав довідку ВПО і потім повернувся, не переселяючи і так далі, в цьому році відпрацювали в тому числі з Міністерством соціальної політики про те, що це знімається з обліку і так далі. Бо в нас в постанові Кабінету міністрів ті особи, які повертаються на тимчасово окуповану територію, вони зобов'язані повідомити про те, що вони повернулись. І ми в цьому році, тут є певні колізії в цих процесах, ми це відпрацьовуємо з профільними міністерствами, але це не означає, якщо він не переїжджав, а просто виїхав отримати паспорт, повернувся, а потім вже переїхав пізніше, тоді да, він під цю процедуру підпадає. Дякую.
Дякую, пані Інна.
Пані Нелі, дякую. Хотіла уточнення, просто конкретика вже пішла про цифри. Станом на сьогодні у нас 176 тисяч дітей, які вважаються внутрішньо приміщеними переселенцями. Ми зараз говоримо про категорії щорічного державного замовлення, які все ж таки покриваються. Це близько 2 тисяч вступників тимчасово окупованих територій. Оскільки законопроект не регулює віковий період внутрішньо переміщених осіб, які можуть скористатися цією квотою, це можуть бути мої батьки. Ну, якщо вони захочуть під час пенсії піти здобути собі також вищу освіту. Це дуже суттєвий момент. З однієї сторони, це позитивно, що моя мама зможе здобути якусь іншу кваліфікацію, окрім викладача російської мови та літератури. А з іншої сторони, це може призвести до того, що ми дійсно зможемо, ну, більше, скажімо так, отримати негатив від інших категорій громадян, в тому числі, ну, про які нас Міністерство освіти переконує, що вони мають свої преференції, але я так не вважаю, ну, які, скажімо так, є учасниками АТО ООС, діти-сіроти, ну, скажімо так, їх пільги, вони теж досить відносними. Мені здається, що вони є не абсолютно, не, скажімо так, що їх пільги не відповідають реальній потребі. Ну, власне, тому я би дуже сильно просила всіх сторін учасників, окрім того, що дійсно варто проговорити, бо це дуже сенситивне питання. Я погоджую, що дійсно не потрібно використовувати завжди обмеження для того, щоб пояснити, що ми можемо комусь нашкодити нашої ініціативи. Я абсолютно тут згодна. Але давайте будемо відповідальними, і дійсно кожному з цих присутніх зараз за столом або онлайн учасників доведеться потім це коментувати.
Дякую. Дякую. Шановні народні депутати, хто хоче висловитись по даному законопроекту?
Доброго дня, шановні колеги. Я вибачаю, що не змогла бути присутній на початку цієї зустрічі, тому, можливо, важливе, я не почула. Але я хочу сказати, що сьогодні, в день, коли ми святкуємо День студента, моя сама большая такая, скажем, мечта, чтобы к этому списку студентов присоединились и дети с тимчасово оккупованных территорий, и даже те, которые переехали значительно раньше, начиная с 2014 года, чтобы не поделять этих детей на тех, которые переехали с 2014, с 2015 або с 2016 года. Я буду очень вдячна, если вы поддержите этот законопроект, а далее на дискуссии уже мы можем з'ясувати все обставини, которые там будут у нас виникати. Дякую.
Дякую. Про те, що я представив законопроект, пані Елла Анатоліївна, без вас, ми вас запрошували. Те, що коротко ми зараз почули від представника Міністерства освіти, від профільного, від правозахисників, в чому є небезпека, що згідно тих норм, які виписані на даний час, абсолютно всі, там я не пам'ятаю чітко цифру, там 160 тисяч, да? 176 тисяч дітей, незважаючи на, там, на вік, можуть подаватися без ЗНО. І це є дуже принципово. Про це і я сьогодні дискутував з колегами, і вчора ми з вами дискутували. Ви казали про те, що згідно вашого законопроекти, діти все ж таки повинні здавати ЗНО. Сьогодні нам підтвердив представник Міносвіти, що так ви виписали редакцію, що діти не повинні здавати ЗНО. Наприклад, я вважаю, що це є абсолютно неприйнятним. Якщо діти навчаються тут, то треба, щоб вони всі були в рівних умовах. Це перше. І друге, з приводу квот. Так само пояснив нам представник освіти, що немає окремої квоти для внутрішньопереміщених осіб. Є загальна квота, яка розповсюджується на всі пільгові категорії дітей, абітурієнтів. І коли приймають участь в цієї програмі, там 2 тисячі дітей, а, наприклад, буде приймати там 5 тисяч, то автоматично 3 тисячі будуть забиратись у яких інших дітей, інших категорій. Принаймні те, що я почув від представника Міністерства освіти. Тому у нас не є таке, що на квоту виділили кошти і все рівно вони там прогорають. Такого немає. Кошти виділені, всі діти повинні скористатись. Якщо ця категорія, а саме категорія для дітей внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованої території, перше заповнюються ці програми, тобто на них перших розповсюджується фінансування, набрали цю квоту і там решта фінансування виділяється на інші соціальні категорії. Тому в цьому є небезпека. Я бачу вашу руку, будь ласка. Єдине, що я дуже попросив би вас, у нас, я не знаю, як відбувається засідання на інших комітетах, ви у нас вперше, ми вас завжди будемо раді бачити, але згідно закону про функціонування української мови як державної, засідання нашого комітету відбувається виключно державною мовою. Дякую. Mm-hmm.
Добре, дякую. Я хотіла б сказати, що нам надіслали лист з Міністерства освіти, і там було согласовано, що ніяким чином ЗНО не прибирається і не прописано це. Якщо міністерство вважає, що воно прописано, ми можемо до другого читання просто зробити пояснення. Тому я не бачу, що там ЗНО не здавати ні в якому чині. Дякую.
Дякую. Я думаю, що не треба повторюватись. У нас всі чули представника Міносвіти, який нам це роз'яснив, що ЗНО не прибирається. Але дякую за вашу позицію, що це окремо треба виправляти до другого читання. Дякую. Будь ласка, шановні народні депутати.
Шановний пане головуючий, дозвольте, будь ласка.
Будь ласка.
Шановні депутати, я вважаю, що цей законопроект слід підтримати у першому читанні та потім допрацювати. І та квота, яка надається абітурієнтам ВПО, вона повністю чи по максимуму повинна використатися. А потім ті місця, які будуть не заповнені, ті можуть по іншим квотам віддаватися іншим пільговим категоріям абітурієнтів. Але то, що сказав представник Міносвіти, що абітурієнт, який зареєструвався як ВПО на протязі року, він вже не вважається пільговим абітурієнтом, то дуже помилково, тому що Если коли взяти із практиці, то я знаю дуже багато батьків, які бажають, щоб 10-й чи хоч би 11-й клас освіти, середньої освіти, їх дитина закінчила у українській школі. І у місті Сєвєродонецьк, ну, на контрольній часті України цих дітей вивозять, селять десь там у родичі чи орендують якусь квартиру. І ми розуміємо, що за там півроку чи за рік, за 11 клас так от абсолютно вивчити українську мову, щоб на рівному конкурувати з іншими абітурієнтами при здачі ЗНО, це дуже важко. І ми, наша задача реінтегрувати цих абітурієнтів, цих дітей і дати можливість також і родичам, тому що помімо того, що вони мусять оплачувати там оренду квартири, вони ще мусять оплачувати репетиторів, які допомагають нашим дітям, переміщених особам реінтегруватися у наше суспільство. Тому дуже прошу вас підтримати в першому читанні, і я думаю, що до другого ми разом допрацюємо цей законопроект. Дякую.
Можна, так. Да. Хочу, мені здається, ми вже так досить багато про це говоримо. Давайте будемо підводити якісь висновки, да, і я також хочу підтримати позицію Руслана, свого колеги, що ну, законопроект непоганий, і мені здається, його треба приймати, але точно треба що зробити? Убираємо те, що без ЗНО ті діти, які вже проживають, мешкають тут у нас на підконтрольній території там з 14-го, з 15-го, з 17-го, з 19-го року, ЗНО треба здавати. Тобто ЗНО не здають тільки ті діти, які приїжджають саме на навчання, саме у цей рік навчатися, про те, що ми ось минулого року чи два роки тому прийняли. Да? Тобто ЗНО немає тільки у дітей, які зараз приїжджають саме для навчання на нашу підконтрольну територію. Квота, яка із того, що я почув від представника міністерства, то є квоти, да, для державні оці, да, для безкоштовного навчання для багатьох різних соціальних категорій. Но є квота, яка все ж таки вона виділена ось 8 тисяч для дітей з тимчасово окупованих територій. Ні. Все ж таки ця цифра є. Вони кажуть, що вона не залишаються ці міста невостребовані, вони потім передаються. Но, ну вона ж звідки та взялась ця цифра? 8 тисяч. Так ось, мені здається, що є 8 тисяч, може буде розширюватись там 10, 12, дай Бог, да? Є 8 тисяч. Перше, квота 2, це я так зрозумів, що це мається на увазі ті діти, які переїжджають на навчання з окупованої території. Ось є якийсь період для подання документів. Да? Вони, наприклад, використовували квоту там 3 тисячі людей, 3 тисячі дітей. І 5 тисяч залишається, яка там, пусть подають інші діти, переселенці, які приїхали раніше, пусть подають також документи, но чекають до того моменту, коли закінчиться подача документів від дітей з тимчасово окупованої території. Потім ми закінчуємо це, діти йдуть на курси, які ми також, наша держава дає з минулого року, почала давати. І я дуже сподіваюся, що і наступного року буде ця квота на курси. Ви розумієте, Інна, да, про що я кажу? Діти йдуть навчатися на курси, а 5 тисяч, які ще є в цій квоті, ми даємо можливість навчатися переселенцям, які приїхали з 14-го, з 15-го, 16-го року. Но також, мені здається, треба, щоб усі не поїхали. Це дуже гарно, якщо би мами наші, тато там могли ще навчатися, да, якусь ще, так як Ела казала. Но ми розуміємо, що якщо зараз ми скажемо усім переселенцям безкоштовне навчання за державний кошт, то усі підуть навчатися. Тому мені здається, що це треба робити для дітей, які після школи йдуть навчати. Тобто не для дорослих. І саме цю квоту отак от будемо використовувати. Тобто, по-перше, чекаємо, скільки, дай Бог, що прийшло всі 8 тисяч з окупованої території. Якщо ми всі 8 тисяч прийшло з окупованої території, то, на жаль, у нас не буде тоді, на жаль. По-перше, ця квота і ця пільга для дітей з тимчасово окупованої території. А все, що залишається, віддамо дітям, які вже приїхали раніше. Но з подачею ЗНО.
Тоді у мене є питання до Міністерства освіти, представника. Пане Віталій, підтвердіть нам чи спростуйте інформацію, чи дійсно є окрема квота в розмірі фінансування на навчання за державний рахунок 8 тисяч дітей внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території?
Ні, не зовсім так. Ця квота, вона визначається від максимального обсягу державного замовлення. Це не окремі місця, які виділяються. Є загальний котел, і від цього визначається кожного року, вона різна, там може бути 8-12, в залежності від загального обсягу. Але це не окрема квота, яку виділили саме для цих дітей. Це від загального котла ми взяли з усіх дітей, не тільки від пільговиків. З усіх дітей ми взяли. Той механізм, який зараз проговорили, він зараз так і працює. Внутрішньо переміщені особи, які склали ЗНО, вступили на контракт, не добрали балів, щоб отримати бюджет, вони переводяться на вакантні місця бюджетні, які залишилися якраз, переводяться. Якщо цих місць їм не вистачило, звертаються до міністерства, і конкурсна комісія виділяє додаткові бюджетні місця цим категоріям, в тому числі внутрішньо переміщеним особам. Ми намагаємося максимально покрити ці категорії. Тут буде залежати від спеціальності. Да, дійсно, це залежить, і це залежить в цілому по країні. Але той механізм, який ви зараз описали, він зараз так і працює. Він так і налагоджений. Тому ми готові зустрітися, просто тут є механізми вступної кампанії, якщо не стикаєшся, ми готові зустрітися, окремо пояснити, давайте, щоб було розуміння тих процесів, які відбуваються. Бо окремої квоти, окремого котла, на жаль, немає. Це державний бюджет, нема звідки взяти додаткових місць.
Вона більше. Є постійна, оця от кількість людей, постійна?
Відсоток.
Він постійно,
відсоток виділений.
Людей з окупованих територій.
Тим, хто вступає так, з тимчасово.
Скільки це років вже це є такий відсоток дітей? Скільки?
З 18-го.
З 18-го. Саме менше, скільки було таких місць? Саме менше цифра. У цьому році, я так розумію, Інна, да?
Підскажіть. Вона суттєво збільшилась в минулому році, коли за ініціативою президента був законопроект, коли ми розширили в освітні центри по всім університетам. Це ж була квота від кожного університету. Так, тільки стало більше університетів, минулого, стала більша квота.
Минулого
року була в межах 2,5 тисячі, тепер стала, в минулому році була, здається, біля 12, в цьому році біля 9.
Біля 9. Ну, і далі буде не менше, ніж 8-9, не менше буде.
Ну, залежить так, від обсягу державного, це ж як буде прийнятий бюджет на наступний рік, ну десь,
да,
я думаю,
від цього загального фінансування, да, відсоток йде,
да, на... Так, я розумію, так ось, от, ну, по статистиці, яку ми, на жаль, зараз маємо, 2,5 тисячі всього, да? Якщо так і буде продовжуватися, ну, наступного року буде ще там 3 тисячі, да, дітей з окупованої. Тобто постійно буде залишатися оцей залишок, він постійно. І зараз, я так
немає
розумію...
Немає залишка. Є, ми його розподіляється на інші соціальні,
да,
категорії.
Але ми та все ж таки хочемо зараз про переселенців зі всією повагою до дітей сирі, до дітей інвалідів, для дітей там афганців, чорнобильців. Це понятно. Ми зараз хочемо відстояти максимум місць для безкоштовного навчання для дітей переселенців. Тому ця квота для дітей все ж таки вона є. Ось вона не фіксована там, да, не 8 тисяч, а вона, ну, і 9, і 10, і 12. Тому я ж кажу, що наступного року, по тій інформації, яку ми зараз маємо, буде там, дай Бог, 3 тисячі дітей з тимчасово окупованої території. І все ж таки буде залишатися оцей залишок, який піде на інші. Давайте його, саме цей залишок, віддавати переселенцям, дітям, які приїхали раніше сюди. І для цього, я так розумію, Елла і подала наша колега ці законопроекти.
В законі взагалі проблема в тому, що не визначено віковий ценз.
Так ось.
Дивіться, питання вікового цензу, воно вирішується все ж таки поданням правки. Це може, да, бути до 23 років, да, умовно кажучи, якщо там людина, да, приїхала, почала працювати, зараз, да, прийшла до того, щоб фактично здобути вищу освіту.
Є питання, гроші на тобі навчання.
Да, питання полягає в тому, що якщо у нас дійсно передбачено до 9 тисяч, а у нас зараз по факту там близько 2,5, да, то фактично ми, як люди, які стоїмо на позиціях реінтеграції, втрачаємо ті можливості, які закладені. Тобто тут питання дійсно тих запобіжників для того, щоб все ж таки певні категорії внутрішньопереміщених осіб не за окремим рішенням, бо ми знаємо, що дійсно на популярних спеціальностях не будуть вони переводитися на бюджетні місця. Ми розуміємо, що це завжди є проблема. І давайте будемо говорити чесно, дуже часто сім'ї переселенців не можуть собі дозволити більш престижний навчальний заклад, тому що не можуть сплатити за контракт.
Дякую. Будь ласка, Міносвіти.
Якщо можна, один коментар. В чому різниця між тими двома підходами, які зараз пропонуються? Там, де те, що діє зараз, відбувається широкий конкурс, і виявились додаткові місця, і ми спрямовуємо на цю категорію. Якщо буде запроваджена квота, це означає, що ми у дітей українців з високими балами, які могли отримати бюджетні місця, ми відбираємо ці місця за рахунок дітей внутрішньопереміщених осіб. Це змінить просто механізм. І там дитина внутрішньопереміщеної особи залишиться на бюджеті. Якщо місць не буде на цій спеціальності, то в кон'юнктурній, її не буде ані до квоти 2, ані після квоти 2. А зміна підходу, це означає, що ми у дітей, які за своїми балами вчились, вибороли місце державного бюджету, ми його забираємо, а віддаємо дитині з меншими балами. Ну,
просто... Дякую. Да, пані Ела, будь ласка.
Дякую велике. Ну, мені здається, якщо квота є для внутрішньопереміщених осіб, вони повинні скористатися цією квотою. А зараз ви кажете, що замість 8 тисяч, да, ви в прошлому році вступило 2 тисячі, і ви 6 тисяч по цієї квоті віддаєте на другі пільгові категорії. Ну, шановні, якщо у нас комітет з реінтеграції, да, і ми опікуємося тимчасово переміщеними особами, і в законопроєкті це сказано, так давайте ж все ж таки підтримаємо, і нехай всі діти, починаючи хоча б з 2014 року, коли почався збройний конфлікт, почали навчатися в наших закладах. Вони не можуть собі оплатити жилье, не можуть собі оплатити комунальні послуги. І ми на них ще додатково накладаємо, щоб вони платили за виховання. Ну, давайте все ж таки підтримаємо цей проєкт. Дякую.
Дякую. Да, Олександр Любимович.
Я хочу підтримати.
Мікрофон.
Я хочу підтримати нашу колегу. Справді, як, ну, без цитати не можна, як казав Іван Франко, через тону і через переконання. Якщо ми справді говоримо про наших людей, які там опинилися в складній ситуації, якщо у нас тут виступав нинішній міністр оборони, тоді віце-прем'єр з реінтеграції і казав про пояс успішності і інші подібні речі, то... Я би сказав, вибачте, але це так і є, дріб'язкова бюрократична позиція Міністерства освіти мене не влаштовує і не може влаштовувати комітет. Це вже технічні деталі. Хто як потім буде вчитися, це невелика кількість людей, але вона критично важлива для нашої держави. Тому я пропоную підтримати цей законопроект. Потім всі ці технічні сюжети та зробити її не... І не, вибачте, дурити голову оцими питаннями абсолютної фейкової соціальної справедливості, та про яку ми згадуємо лише тоді, коли щось треба комусь не дати. Вибачте, я вже про це говорив. Тому я пропоную підтримати, а далі йти вже в процесі доопрацювання.
Шановні колеги, якщо серед народних депутатів, членів нашого комітету, немає більше бажаючих висловитись, то у нас надійшла пропозиція, перша пропозиція, три народні депутати висловили цю пропозицію. Перша була народний депутат пані Неля Яковлєва з приводу підтримки даного законопроекту. Тоді я сформулюю пропозицію звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до закону України про вищу освіту щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти внутрішньопереміщених осіб, поданий народним депутатом України Рєпіною та іншими народними депутатами України, реєстраційний номер 6272, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Це перша пропозиція. Якщо вона набере достатню кількість голосів, то секретаріат готує наше рішення з врахуванням всіх зауважень, які сьогодні ми почули від Міністерства освіти, від профільного міністерства з приводу вікового цензу, з приводу здачі ЗНО, з приводу фінансування І головний комітет тоді під час розгляду буде користуватись в тому числі нашими зауваженнями. Саме головне особисто для мене, я почув від пані Іні, що профільне міністерство вважає, що поправками можна виправити цей законопроект до другого читання. Дякую. Ставлю на голосування, шановні колеги, хто голосує за дану пропозицію. Прошу голосувати, хто за. Дякую. Шановні народні депутати, хто працює онлайн. Бойко Юрій Анатолійович. Немає. Руслан Олександрович Горбенко.
Голосую за.
Пане Мустафа Джемілєв.
Голосую за прийняття за основу.
Да. Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Вадим Владиславович Новинський.
Голосую за, рішуче.
Тарас Петрович Тарасенко.
Голосую за.
Рустем Енверович Умеров.
За.
Ахтем Зітолаєвич Чийгоз.
За.
Дякую, шановні колеги. У нас прийняло участь в голосуванні 12 народних депутатів, 12 голосів за, рішення прийнято одноголосно. Дякуємо народному депутату Еллі Анатоліївні за участь в засіданні нашого комітету.
Вітаємо з днем народження.
Сьогодні. Дякую, дякую. Дуже дякую. За підтримку всіх внутрішньо переміщених осіб. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, переходимо до третього питання. Проект закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері міграції, поданий народним депутатом України Крячком та іншими народними депутатами, реєстраційний номер 6184. Головним комітетом з розгляду законопроекту визначено Комітет з питань правоохоронної діяльності. Шановні колеги, по цьому питанню ми запрошували Крячко Михайло Валерійович. Народний депутат України. Чи присутній у нас Михайло Валерійович? Немає. Пані Наталя Науменко, голова Державної міграційної служби. І у нас тут дуже велике представництво Державної міграційної служби. Я думаю, що нам достатньо буде керівника. І у нас представник Міністерства внутрішніх справ Ковалевська Ірина Віталіївна.
Так, доброго дня.
Доброго дня. Отже, шановні колеги, при відсутності автора я коротко представлю вам законопроект. Законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтями 185-14 «Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції, міграції та еміграції, в тому числі протидії нелегальній, незаконній міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб та статті 188-56 невиконання приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції, імміграції та імміграції, в тому числі протидії нелегальній, незаконній імміграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб. Зазначені зміни необхідні у зв'язку із ухваленням Верховної Ради України 5 листопада Закону України про надання публічних електронних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні. Реєстраційний номер 5463. Шановні колеги, головним з підготовки цього закону був наш комітет. Відповідно до прикінцевих положень, цей закон вводиться в дію з 1 грудня 2021 року. Запропоновані зміни є актуальними і повинні бути введені в дію одночасно із зазначеним законом, який, зокрема, передбачена можливість декларування чи реєстрації місця проживання та встановлено, що контроль за діяльністю органів реєстрації здійснює центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб. Зазначений орган наділений повноваженнями за результатами проведення перевірки виявлених фактів прийняття рішень посадовими особами органів реєстрації з порушенням законодавства направляти відповідному органу реєстрації припис про вжиття необхідних заходів та усунення виявлених порушень, які є обов'язковими до виконання. Особи винні у порушенні Закону України про надання публічних електронних публічних послуг щодо декларування чи реєстрації місця проживання в Україні несуть відповідальність згідно із законом, які пропонуються встановити запропонованими змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Висновки до законопроекту, передбачені регламентом на момент розгляду на нашому комітеті, відсутні. Висновки центральних органів виконавчої влади. Отже, Державна міграційна служба. Ми заслухаємо керівника. Міністерство юстиції підтримує проект закону України. Міністерство фінансів зазначає, що законопроект не суперечить актам законодавства, що регулюють бюджетні відносини. Отже, будь ласка, Науменко Наталя Миколаївна, позиція Державної міграційної служби України. Я так розумію, у нас Наталя Миколаївна відсутня. Хто від ДМС? Марія Сергіївна Гарник, директор департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби. Будь ласка, представники ДМС. Руку хто підняв? Я...
Це Міністерство внутрішніх справ. Дозвольте, я прокоментую.
Будь ласка, Ірина Віталіївна.
Позиція Міністерства внутрішніх справ повністю підтримати зазначений законопроект, тому що дійсно без нього органи реєстрації в повному обсязі, в повній мірі. Чутно?
Да, ми вас чуємо.
Це стосується діяльності органів реєстрації, органів місцевого самоврядування. Єдине, що хочу сказати, що цей законопроект трошки потребує редакційного доопрацювання. Тому що коли ми відкриємо порівняльну таблицю і текст законопроекту, то нова стаття 188 прим. 56 в редакції саме законопроекту і порівняльній таблиці, вони різні за своїм змістом. Тому в самому тексті законопроекту правильно написано, порівняльні таблиці треба трохи підправити. Єдине, що редакційно, потребує уточнення невиконання ким приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції. Наша пропозиція тут дописати, що невиконання органами реєстрації, а далі за текстом приписів посадових осіб. Тому що якщо ми подивимося порівняльну таблицю, то якщо в порівняльній таблиці була перша частина, то воно логічно було побудовано. В тексті законопроекту цього немає, я розумію, що були якісь правки. І якщо першої частини не буде, то треба уточнення, ким невиконання і яких приписів.
Да, дякую. Будь ласка, представники Державної міграційної служби.
Так, доброго дня. Я цілком погоджуюся з позицією Ірини Ковалевської.
Дякую. Коротко, лаконічно. Тобто законопроект...
Ми підтримуємо, так, міграційне підтримує, але потребує проект, потребує редакційних правок.
Шановні колеги...
Дмитро Валерійович, можна?
Да, будь ласка, єдине, щоб представтесь, будь ласка.
Представник Степаненко Олена, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, з дотримання соціальних та економічних прав. Уповноважений підтримує цей законопроект, але я хочу наголосити, що там до редакційних правок потрібно звернути увагу, що номер статті 185 прим. 14 та 188.56 вже є чинна редакція Кодексу України про адміністративне правопорушення. Тому потрібно змінити нумерацію цих статей. Таке зауваження уповноваженого.
Зрозуміло, дякую. Я думаю, що знову ж таки це можна виправити до другого читання поправками. Це не важко зробити. Дякую. Шановні колеги, тоді пропоную наступний висновок нашого комітету. Направити висновок головному комітету з питань правоохоронної діяльності з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері міграції, поданий народним депутатом України Кричком та іншими народними депутатами, реєстраційний номер 6184, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Знову ж таки, секретаріату підготувати висновку до головного комітету, ті зауваження, які ми сьогодні почули від представників МВС, Державної міграційної служби і Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Дякую, колеги, прошу. Будуть інші пропозиції? Не будуть. Ставлю на голосування дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Колеги, які працюють онлайн. Бойко Юрій Анатолійович. Руслан Олександрович Горбенко.
Голосую за.
Пане Мустафа Джемілєв.
Підтримую.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Вадим Владиславович Новинський.
Утримуюся.
Тарас Петрович Тарасенко.
Підтримую.
Рустем Енверович Умеров.
За.
Ахтем Зітулаєвич Ігос.
Утримався.
Не почув. Утримались?
Так, да, утримався.
Так, дякую. Шановні колеги, у нас прийняло участь в голосуванні 12 народних депутатів. Двоє народних депутатів утримались, 10 голосів за. Рішення прийнято. Дякуємо, шановні народні депутати. Переходимо до четвертого питання нашого порядку денного. Прохід підготовки міжкомітетських слухань щодо захисту прав людини громадян Республіки Білорусь, які шукають захисту на території України. Шановні колеги, як ми і на попередньому засіданні приймали участь, повідомляю, що ця пропозиція у нас була на прохання нашого колеги Тарасенко Тараса Петровича. Ми прийняли рішення 3 листопада щодо проведення спільно з Комітетом з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та Комітетом з питань правоохоронної діяльності міжкомітетських слухань щодо захисту прав людини громадян Республіки Білорусь, які шукають захисту на території України. Попередньо ми визначили, що такі слухання відбудуться 23 листопада. Хочу вас проінформувати, що це суперечить статті 29 Закону України про комітети Верховної Ради України. Але тим не менш, я вважаю, що ми як комітет можемо прийняти рішення та проводити комітетські слухання в зручний для нас час. Крім того, я інформую вас, що на засідання ми запросили представників комітетів, які підтримали ідею проведення слухання, а також представника РНБО. З урахуванням, що відбувається у нас зараз на кордоні, тому ми би хотіли почути позицію представника РНБО щодо запропонованих слухань. Єдине, що у мене в порядку денному немає в списку учасників представника від РНБО. У нас є представник від РНБО? Немає, вони не приєднались? Хоча з ініціативою в тому числі виступали вони. Отже, шановні колеги, я хочу надати слово Тарасу Петровичу Тарасенко. Тарас Петрович, з приводу слухань.
Дивіться, я вважаю, що... Я вибачаюсь, мене збив трохи дзвінок. Я вважаю, що нам слухання потрібно проводити, тому що ситуація повинна вирішитись. І в даному випадку 23.11 у нас вже була запланована дата. Насправді всі білоруські організації дуже чекають проведення даних слухань. І мій помічник з усіми вже на зв'язку. Тому я прошу визначити і підтримати дату 23.11. А час визначити о 14 годині проведення. Проведення ми краще будемо проводити все онлайн, для того, щоб не перевіряти всіх сертифікати і не створювати обмежень.
Дякую. Єдине, що, наскільки я пам'ятаю, ми приймали вже рішення щодо дати 23-го. Час ми визначаємо попередньо. Хотів би теж вас проінформувати з приводу того, що зауважує наш секретаріат, що згідно статті 29 Закону України про комітети Верховної Ради України, що слухання в комітетах проводяться в сесійний період у дні тижня, що відбудеться для роботи в комітетах. Але, як я і сказав, особисто моя позиція, ми як колегіальний орган, на мій погляд, можемо визначати зручний для нас час проведення комітетських слухань. Тому, шановні народні депутати, якщо не буде інших пропозицій, зауважень, я буду ставити на голосування проєкт рішення провести 23.11 на прохання нашого колеги Тараса Петровича Тарасенка як ініціатора цього питання о 14 годині міжкомітетських слухань проблемні питання захисту прав людини громадян Республіки Білорусь, які шукають захисту на території України. Захід провести в онлайн форматі, схвалити проєкт концепції слухань з урахуванням висловлених в ході обговорення зауважень. Тарас Петрович, якщо не буде інших пропозицій, буду ставити на голосування цю пропозицію.
Я підтримую дану пропозицію.
Дякую вам вести. Я думаю, що буде дуже цікаве слухання. Шановні колеги, прошу проголосувати за дану пропозицію. Хто за? Олександр Любимович. Шановні народні депутати, хто працює онлайн? Юрій Анатолійович Бойко.
Утримався.
Руслан Олександрович Горбенко.
Підтримую.
Пане Мустафа Джемілєв.
Голосую за.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Вадим Владиславович Новинський.
Утримуюся.
Тарас Петрович Тарасенко.
Голосую за.
Рустем Енверович Умеров.
За.
Ахтем Зітолаєвич Ігос. Пане Ахтеме, немає. Шановні колеги, у нас...
Підтримую.
Дякую, пане Ахтеме. У нас прийняла участь в голосуванні 13 народних депутатів. Два утримались, 11 за, рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розділу «Різне». Шановні колеги, чи є у нас присутній представник Міністерства освіти? Да?
Так.
Да. Дякую, що ви залишились, шановний представник. Ми під час представлення концепції реінтеграції внутрішньо переміщених осіб, члени нашого комітету, я особисто підняв питання щодо можливості розробки правового механізму проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2016 року, номер 537, існує порядок проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на території АРК Крим та міста Севастополь після початку її окупації. Проте подібний механізм не створений для мешканців окупованих частин Донецької та Луганської області. Більше того, за нашою інформацією, відсутність такого механізму є якраз через позицію Міністерства освіти та науки України. Чому ми піднімаємо це питання? Тому що неодноразово до наших приймалень, до нас, як до народних депутатів, коли ми працюємо особливо на території Донецької та Луганської області, звертаються громадяни України, які в силу різних підстав здобули різні кваліфікації на тимчасово окупованих територіях. Безумовно, ми розуміємо, що ми не можемо і не будемо визнавати ті папери, принаймні зараз, в законний спосіб, які видаються на тимчасово окупованій території. Ми не визнаємо окупації, і це є чітка позиція нашої держави. Але ми стаємо заручниками того, що люди, особливо молоді люди, громадяни України, які хочуть працевлаштуватись на нашій території, яку контролює український уряд, знаходяться в такому стані, що ми в будь-якому випадку не можемо їм нічого запропонувати. Автоматично вони повертаються на окуповану територію або виїжджають на територію Російської Федерації. Особливо це зараз відчутно. От я особисто зустрічався з групою громадян України, яких кажуть, що ми готові підтверджувати свої навички там в медичній сфері. На території Донецької області купа вакансій саме по медицині. Ми хочемо і можемо працювати. Ми просимо, щоб був законний механізм підтвердження наших кваліфікацій. Тим більше, нам не зовсім зрозуміла позиція міністерства, коли для однієї території окупованої АРК Крим такий порядок є, а для іншої території, яка окупована тим же самим агресором Російською Федерацією, там такі ж наші громадяни України, вони теж здобувають якісь там навички. То чому не розробляється подібний порядок для такої категорії? Тому ми би хотіли сьогодні, якщо ви можете це якось прокоментувати, я хотів це підняти питання в Різному, і, можливо, в залежності від ваших відповідей прийняти рішення, можливо, запрошення особисто міністра для участі в засіданні нашого комітету. Будь ласка, пане Віталій, що можете сказати по цьому питанню?
Дякую, пане Дмитре. Я поясню, чому були певні розбіжності. По-перше, був, коли створювався цей наказ 537 по атестації, це були законодавчі підстави, діяв закон про тимчасово окуповану територію, якою була Автономна Республіка Крим. З точки зору освітніх стандартів, тут є різниця, бо на території тимчасово окупованої Республіки Крим діють російські освітні стандарти, які визнаються Росією, і ці освітні стандарти визнаються в тому числі в інших країнах світу, і це дає можливість проводити атестацію і визнання те, що відбувалось здобуття певних компетенцій під російськими стандартами. Те, що діє на території Донецької, Луганської областей, там діють офіційно визнані Україною терористичні республіки, і в нас в світі немає прецедентів визнання здобуття освіти в терористичних республіках. З точки зору міністерства, так як ми бачимо вихід із ситуації, наразі вже майже на виході для внесення в комітет, це законопроект про освіту дорослих, там, де є прописані певні механізми визнання неформальної і інформальної освіти в тому числі. І ось іти по такому шляху, коли ми не визнаємо освіту здобуту, але визнати компетенції, це якраз той шлях, який ми бачимо, який можна буде застосувати до території Донецької, Луганської областей. Впряму проводити атестацію, якщо проводити атестацію повним чином того, що вони проходили все навчання, вона перетвориться просто в повторне навчання з довгим періодом цього навчання і проведення атестації. Те, що зараз не влаштовує, пані Інна може підтвердити, те, що зараз не влаштовує по те, що відбувається з Кримом, по той процесу атестації, який відбувається. Якщо запроваджувати цю процедуру атестації для Донецька-Луганська, це буде означати, що їм 3 роки потрібно підтверджувати всі кваліфікації. Як буде законний механізм закону про освіту дорослих, там ми зможемо через неформальне і інформальне навчання підтвердити саме набуті компетенції і дати доступ до здійснення професійної діяльності.
А чому це не можна зробити через наказ Міністерства освіти і науки?
Це, в нас немає законодавчих підстав видати такий наказ.
Ну добре, згідно вашою логікою, навчання на території Автономної Республіки Крим визнається Росією, визнається іншими, автоматично визнається іншими країнами. Можу вас проінформувати, навчання, яке отримують діти або там дорослі на території окупованої частини Донецької, Луганської області, визнається Росією, автоматично визнається іншими державами.
Ні, не зовсім так, воно офіційно Росією не визнається. В тому числі документи видані, які навіть видані документи про освіту на окупованих територіях, вони не вносяться до єдиної бази російських документів що ну, станом на цей рік наступну кампанію цього року ще не вносилися.
Наскільки нам відомо, Російська Федерація визнає, пані Інна, може ви прокоментуєте?
Вони здають єдиний іспит російськодержавний, і, власне, вони визнають не свідоцтво про освіту, отримане на окупованих територіях, а вони визнають результати нашого ЗНО, але російського формату, єдиний государственний екзамен.
Так чому б нам не зробити те ж саме? Те, що ми
ні, пропонуємо. Вони запроваджують просто цей іспит саме в технічно, вони здають його в школах Донеччини і Луганщини на окупованій частині. І, власне, для Росії це є підстави здачі цього іспиту. Вони здають його в школах, у них є ліцензовані системи, ну це ж дітками, які здавали. У нас дуже багато вступників, які приїхали до нас навчатися на підготовчі курси і по квоті, вони здавали цей іспит, тому що це була єдина підстава для них отримати там документ взагалі про закінчення середньої освіти. Власне, Росія визнає тільки своє ЗНО, яке вони проводять на окупованих територіях. ЗНО, які проводяться формально окупаційної влади, вони не визнають. Тому вони двічі здають цей процес.
А що відбувається з дипломами про вищу освіту і середньотехнічну?
В Росії?
Да.
На жаль, не знаю, не можу зараз сказати.
За нашу інформацію, чому я так відкрито і кажу, що ті дипломи, які видаються на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської області, визнаються в Російській Федерації. І за логікою, що я тільки що почув від представника Міністерства освіти, ми визнаємо, бо визнає Росія. Ну так за вашою ж логікою визнає Росія, тому чому б нам не зробити цей порядок і визнання? Знову ж таки, ми не кажемо про визнання документів. Дійсно, їх видає терористична організація. Ми кажемо про те, що нам потрібен порядок підтвердження кваліфікації. Чому ж ми своїх молодих людей ми втрачаємо?
Ми ж позиції нашого міністерства знаєте, що ми свої стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб запровадили саме визнання, запровадження і розробку цих кваліфікаційних рівнів, які ми планували б разом з Міністерством освіти розробити саме для здобувачів освіти на окупованих територіях. Тому нас не треба переконувати. Тут дійсно,
ні,
якщо є законопроект відповідний, я просто з ним ще не ознайомлювалась, тому не можу прокоментувати. Можливо, він дійсно чарівний зможе одномоментно вирішити всі питання освіти, які стосуються окупованих територій і Криму.
Дякую. Кажіть, будь ласка, пане Василій, ви сказали про законопроект. Чи можемо ми, як члени профільного комітету, вже ознайомитись з ним? І, можливо, якщо він дійсно вирішує всі питання, вийти з ініціативою, щоб не чекати, поки цей законопроект пройде всі круги погоджень в Кабміні, а це інколи на це треба півроку, то, можливо, ми би, як народні депутати профільного комітету, його внесли від народних депутатів. Це можна зробити максимально швидко, і через півроку він точно вже може бути законом, а не тільки зайде на реєстрацію. Да. Будь ласка, пане Василь. Віталій.
Дякую за підтримку, пане Дмитре. Ми готові надати текст законопроекту і будемо вдячні за підтримку.
Супер. Ми тоді чекаємо від вас текст в електронному вигляді. Я можу вас запевнити, що дійсно, якщо це законопроект, який вирішує ці питання, я думаю, що всі члени нашого комітету погодяться стати його співавторами, а також наші колеги з інших фракцій. Дякую за пояснення. Це те, що я хотів сьогодні про всіх обговорити в питанні Різне. Наступне. Касай Константин Іванович.
Шановні колеги, я вже на позаминулому комітеті виносив пропозицію в Різному, щоб ми запросили Міністерство юстиції, заслухали той стан справ по 77-й колонії і виконання тієї дорожньої карти, яку нам надав на комітет, всім членам комітету, Міністерство юстиції. Це перше питання. І друге питання, і така пропозиція, теж запросити, але в закритому режимі, представників Генеральної прокуратури і ДБР, знову, що стосується розслідування тих об'єднаних справ по 77-й колонії. Дякую.
Дякую, Константин Іванович. Ще в цьому питанні я хотів би повідомити народних депутатів, що на наш комітет надійшов висновок Рахункової палати, які проводили аналіз використання коштів пенітенціарної системи. Якщо ми торкнулись питання 77-ї колонії, то хочу вам зачитати один текст. В цьому висновку, отже, реформування в Україні пенітенціарної системи станом на час проведення аудиту не завершено. Кошти державного бюджету, які спрямовувались на її виконання, використані без належного провадження визначених цілей і заходів. Верховною Радою України не прийнято закон про пенітенціарну систему, що не дало змогу Мін'юсту забезпечити унормування існуючих правових неузгодженостей КВК та закону 2713 з іншими нормативно-правовими актами. Як наслідок, дії міністерства в ході проведення реформи пенітенціарної служби були не системними, фрагментарними, отже формальними. На цій підставі я пропоную, окрім того, щоб все рівно буде керівництво пенітенціарної системи Мін'юсту, запросити ще представників Рахункової палати.
Пропоную об'єднати це питання із представником Рахункової палати.
Да. Якщо не буде заперечень, пропоную, ми визначимо час зручний, як у нас наш колега Константин Іванович веде це питання від нашого комітету, в першу чергу для нього зручний час. І я пропоную зробити це в закритому режимі, щоб послухати, як рухаються справи кримінальні, що відбувається з 77-ю колонією і що відбувається з використанням коштів. Наскільки я ознайомився з цим висновком, то кошти використовуються, як я вам зачитав, не системно, і десь в злочинний спосіб. Тому це теж пропоную.
Сергій Дмитро Валерійович, я пропоную ці питання не в один день вирішувати, а розбити його на два комітети. Так як ми правоохоронні органи не будемо заслуховувати разом із Міністерством юстиції, відповідно, окремо зробити закритий комітет і окремо зробити заслуховування. Ну, мабуть, на перше місце треба поставити Мін'юст, а вже потім правоохоронні органи.
Тоді чекаю від вас зручний час, день і будемо виходити. Щоб члени комітету знали про це, я як голова комітету буду надсилати відповідні листи, запрошення і будемо проводити.
У мене відразу є пропозиція. Да. Можемо наступного тижня, якщо зручно колегам провести, заслухати Мін'юст, а в режимі офлайн на наступному пленарному тижні.
Давайте зробимо режим. Так. Я пропоную трошки змістити з урахуванням, що у нас комітетські слухання на наступний вівторок, да? Вівторок, і вони достатньо серйозні. І щоб були листи отримані відповідними органами, давайте, можливо, це зробимо на наступному сесійному тижні. Ми подивимось, можливо, це зразу от під час засідання комітету в закритій частині ми зробимо і зразу...
Зразу заслухаємо Мін'юст, да. А потім зробимо закриту частину. Так,
да. Домовилися. Тоді секретаріат даю доручення готувати це на наступне засідання нашого комітету. Мені здається, це буде вже в грудні, да? 1 грудня. Да, на 1 грудня. Дякую. Будь ласка, Максим Іванович.
Шановні колеги, я хотів декілька слів сказати про те, що ми з колегами, з представником також нашого комітету та заступником голови комітету Русланом Горбенко та нашим колегою не з нашого комітету, но людиною, яка також дуже опікується проблематикою Донбасу, Павло Фролове, ми минулого тижня були на Луганщині, провели декілька дуже важливих зустрічей з мешканцями, з нашими земляками на Луганщині, і була одна дуже важлива зустріч з підприємцями Луганщини. І мені здається, що потрібно таку зустріч провести із підприємцями на Донеччині для підготовки законопроекту, який ми знаємо всі, будемо його реєструвати. Но до того моменту, поки ми його будемо реєструвати, його треба доробити. Да? Тому що той законопроект, який подали представники нашого профільного міністерства в останній тиждень перед тим, як змінювався міністр, не та форма цього законопроекту, не той зміст, який дійсно потрібен людям там на Донбасі, підприємцям, обичним, звичайним підприємцям, які або вже займаються підприємницькою діяльністю або планують, да, нові підприємства якісь там. Тому що той законопроєкт, який ми зараз читаємо, там інтереси учтені якихось там, може, декількох крупних підприємств, представників там якихось олігархічних груп. Ось, а ми саме зустрічалися з звичайними підприємцями, ще раз наголошую, з тими людьми, які працюють, як кажуть, в малому та середньому бізнесі. І дуже багато там питань було обговорено. І ми попросили з Русланом та Павлом підготувати більш розширені їх, щоб вони запропонували свої ідеї, свої пропозиції. І до кінця листопада ми очікуємо від них ці пропозиції. Плануємо також найближчим часом наступну нашу поїздку на Луганщину і будемо ще з однією групою, тому що не усі підприємці змогли потрапити, тому що зараз є карантин, є певні обмеження по зустрічі, і не всі підприємці змогли потрапити на нашу зустріч, яку ми проводили на підприємстві «Хімтехнологія» в місті Северодонецьку. Тому буде ще одна зустріч з групою підприємців і чекаємо від тих, з ким вже зустрічалися, їх пропозиції, і дуже сподіваюся, що будемо разом з вами і з усіма колегами, і міністерство з новим очільником також долучиться до підготовки цього найважливішого законопроекту. Там він не один, там їх декілька, там 4 законопроекти будуть, ви знаєте, Дмитро Валерійович, і будемо їх готувати, щоб найближчим часом це стало вже законом і почало працювати.
Є зразу пропозиція. Пані Інна, повідомте, будь ласка, керівництво. Сьогодні під час зустрічі з Іриною Андріївною ми піднімали питання про те, що не всі документи були підготовлені під час подання цих законопроєктів. Це перше. І друге. Дійсно підтримую зустрічі з такими підприємцями. Ми перед подачею, перед реєстрацією законопроєкту, я пропоную зробити робочу нараду, робочу зустріч, щоб були народні депутати, були представники міністерств, яких торкаються, і ми би перед внесенням ми би озвучили ті напрацювання, які напрацьовані вже нашим комітетом. Сьогодні зайшли остаточні матеріали, всі народні депутати їх отримують, там в тому числі фінансове обґрунтування, те, чого не було, і про на що я звертав увагу. Якщо ми його будемо подавати, ніхто точно не може обмежити наших прав як народних депутатів, ми можемо його доопрацьовувати. Єдине, що якщо це напрацьовувалось профільним міністерством, то безумовно, щоб це вони дізналися від нас щодо наших пропозицій перед реєстрацією, і ми змогли б десь там знайти золоту середину. Тому абсолютно сприймається. Ми визначимо час. Я думаю, що давайте наступний сесійний тиждень, всі матеріали у нас є, давайте беремо там 2 тижні для того, щоб напрацювати свої пропозиції до цих 4 законопроєктів. Ми вже на 1 грудня, ну, достатньо великий і довгий буде комітет з урахуванням вже прийнятого рішення і запрошення там Мін'юз, ДБР, там правоохоронний сектор. Але, можливо, ми запропонуємо там зручний час для представників міністерства під час сесійного тижня, можливо, там четвер після третього, якщо не буде позачергової, або п'ятницю, щоб ми тут зібрались і швидко проговорили і реєстрували ці законопроекти.
Четвер, 2 грудня, да? Ви маєте на увазі?
Давайте зробимо так. Якщо в четвер у нас, я пропоную,
не буде позачергової.
Якщо не буде позачергової, то давайте попередньо на 15:30, 2 грудня у нас приміщення. Ну, тоді давайте пропонувати п'ятницю.
А скільки нам часу? А може години хватить нам? Може з 15 до 16?
Шановні колеги, я вибачаюсь. Я дуже ретельно вивчив те, що запропонувала Мінреінтеграція. Я 100% скажу, що там не тільки часу, там і 3 годин буде недостатньо, щоб розглянути всі зауваження і наработки не тільки профільних міністерств, які відповідають по цим законопроектам, але ж ми ж разом з вами хочемо, щоб у цьому законопроєкті точно інтереси малих підприємств та середнього бізнесу були, а не великих фінансових промишлених груп. Тому, будь ласка, виділяйте час, щоб вистачило на от ці пропозиції, які ми будемо визначати, і ті зауваження, щоб всі помилки у цьому законопроєкті.
Колеги, давайте, от у нас пані Нелі пропонує, тоді, можливо, на сесійному тижні в понеділок, це у нас 29 листопада, якщо ми будемо готові, там на 13-ту годину після погоджувальної ради, я особисто буду тут. Якщо буде. Руслан Олександрович, вам зручно буде?
Я думаю, що це дуже зручно і це вільний день для майже для всіх. Тому ми, починаючи з обіду до вечора, я думаю, допрацюємо і вийдемо на єдину
позицію законопроекту. Давайте тоді 29 листопада 13:00 у нас в 418-й всі зустрічаємося.
Давайте.
Дякую, пані Інно.
Дякую.
Все, колеги, у кого є ще інформація, доповнення?
Є ще.
Дата розповідаєш.
Я хотів сказати колегам, повідомити про те, що на наш комітет розписаний, ми визначені головними щодо законопроекту про Національну комісію з захисту персональних даних і доступу до публічної інформації. І я підготував звернення на голову комітету і прошу підтримати комітет звернення до Офісу Ради Європи в Україні щодо того, щоб вони надали експертний висновок на даний законопроект, а також надали технічну допомогу в розрізі того, щоб члени нашого комітету, народні депутати, могли ознайомитись з практикою роботи таких національних органів або інформаційних комісарів в європейських країнах. Тому я прошу, щоб комітет в особі голови звернувся до Офісу Ради Європи. Дякую.
Дякую. Звернемось. Шановні народні депутати, якщо всю інформацію, яку ми хотіли один до одного донести до присутніх на нашому засіданні, дякую за участь, всім здоров'я, до нових зустрічей, оголошу засідання комітету закритим.
Дякую, до побачення.
До побачення.